ብሓላፊ ብሄራዊ ሱላያን ድሕነትን ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ዝተመርሐ ክልተ ዝኣባላቱ ልኡክ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት ሎሚ 28 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ኣስመራ ተላዚቦም ኣብቲ ቀዳማይ ርክቦም ደምሕት ንዕጥቃዊ ቃልሲ ኣቋሪፁ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣካል ናይቲ ለውጢ ኮይኑ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ከካይድ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ብርሃን ነበረ ካብ ኣስመራ ሓፂር ጸብጻብ ኣሎ።
ልኡክ መንግስቲ ኢትዮጵያን ደምህትን ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ገጽ ርክቦም ደምህት ካብ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ብምስግጋር ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ዝተረኣየ ለውጢ ኣካል ብምዃን ኣብ ውሽጢ ሃገር ክኣቱ ከም ዝወሰኑ ኣቦ ወንበር ደምሂት ኣቶ መኮንን ተስፋይ ሓቢሩ። ኣቶ መኮንን ኣስዒቡ ደምሂት ብስም ህዝቢ ትግራይ ይወደብ እምበር ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከምፅእ ዝቃለስ ውድብ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ብሓባር ንምስራሕ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣቱ ከም ዝተሰማምዑ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ተቃውምቲ ውድባቱን ብርክት ዝበላይ ኣትዎ ኣለዎ። ንሕና እውን ኣካል ናይቲ ለውጢ ኮይና ነቲ ለውጢ ክንቅፅሎን ዝተረፈ እንተልዩ እናተቃለስና ክነጠናኽሮን እዩ እቲ ከም መደብ ሒዝኒሄ ዘለና ምስ ተኸለ ተቃምቲ ውድባት እውን ተሓጋጊዝካ ኣብ ህወሓት ውሽጢ እውን ባዕሉ ናይ ደለይቲ ለውጢ ከም ዘለዎ ኢና ንግንዘብ። ምስቶም ደለይቲ ለውጢ ናይ ህወሓት ኮይና እቲ ለውጢ ኣጠናኽና ክንቅፅለሉ ኢና ከም መደብ ሒዝኒሄ ዘለና። እዚ እውን ብስፍሓት ብፍላይ ናይ ትግራይ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ጉባይታ ክሰፍሕ ፌደራል መንግስትን ምስ ናይ ትክሊ ዘሎ ኩነታት ገምጋም ገይሩ ዳዕሽ መሰርሒ እውን ሓደ ካብቲ ዝማየጥናሉ ጉዳይ እዩ ነሩ ማለት እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገጠር ዲሞክራታይዜሽን ኣተሓባበሪ ኣቶ ተፈራ ደርበው ብወገኑ ኣብ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ዝፀንሐ ኣባላት ደምሂት ናብ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ብሰላማዊ መንገዲ ናብርኦም ዝመርሕሉን ዝጣየሱሉን ጉዳያት ካብቲ ቀንዲ ብዕምቆት ዝተዛተየሉ ነጥቢ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ንኣፈፃፅማን ኣተገባብራ ናይቲ ስምምዕ ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ መስከረም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ገጽ ርክብ ከም ዝገብሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።